Епіер Азатлық радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, форматты радио тыңдаушылар. Шу 2017 жылының 27 сентябрь кептенің сәрсенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Епішігіміздің этаты бөлігіне бастамадан озол тәдірліктерді тыңлаң. Олардың мазмұны білән сізді мен Гөзел Құдайберді ватамшы дәрім. Украинаның президенті Петро Порошенко орта мектеплерді 5-ші класстан башлап Украин тілінің хөкманы болмағын ықрар еден қапмағаршылықты қануына қол шекті. Порошенко бұ чәрәні 25-ші сентябрді Украинаның этник азлықларының танғиды чықышларының идеяны тастиклады. Канун башқа тілдерде сапақ берілмеген ирет етмейер, оқушылар өз ене тілдеріні хайратин сапақ хөкмінде өрініп білерлер. Ема Украинада ұлы этник топорларын емеле етірген поляклар, румынлар ва венгерлер аладаланма білдірер. Ортет Украинаның бұ қануынны ашық танқы дедіп чықыш етті. Ортетің дашыр ешлер министерлігі шуай деден ресми бейанатында Украинаны көп мәлетлі юртта бір ділі режимі зор білен орнаштырмақта айплады. Канун Украинаның бірнәші регионында есатан хем бірінші діл хөкмінді рус ділінде геплеян илат көпчіліклі гүндоғыр бөліклерінді неразылық дөретті. Теді канун 2010 жылда Украинаның ортеті тараптары өнкі президенті Виктор Януковичын қаул еден өнкі канунны ятырды. Шол канунда 10% немеле getiren etnik azlıklara öz ene dillerinde okutmak ruhsat berilipti. Ran Kurdistan Avtonom regionunun qarışıqlığı önçe referendum regionda dartqınlığı döretmeğin ehtimallığı barada Birleşen Milletler Quramasının Birleşen Ştatların Türkiyanın ve İranın duyduruşlarına qaramazdan ses vericilerin yuqarı qatnaşıq derecesinde geçirildi. Германияның ДПА агентлігінің мағлұматында 25 сентябрьде мәлім етілген дислапқы нәтижелерін сес вергендердің 90%-ын қоғырағының қарсылығы қолдап шығыш еденлігі ва Иран премьер-министрі Хайдар Аль-Абадидің Күрдістанның лидері білен сес верішлік парады геплешік кечірмежегіні мәлім еденлігі хабар берілді. Абади референдумы конституция қаршы дейп атландырды. Багдадың хөкіметі Ирағын бүтөулігі орында көрешіп қатта мөхім невіт кердежілеріні чәкліндірмә кәлі чәрелерден хем ел чәкмәжігіні айдыпты. Kurdistan'ın saylı komisyası referenduma hasavalının 4,158 milyon ses vericiden 72%'nin katnaşanlığını kutarnıklı neticelerin 28. sentyavrda ıglan edileceğini məlim etdi. Merkezi Aziya yurtlarının dışarı işler ministerleri regionda terörizm bu ekstremizm hopuna karşı bilelikte görüşmeye tayarlık bildirdiler deyip Kazakistan'ın dışarı işler ministerliğine salgılanıp medya seriştelere haber verdi. Мәгълүматлары күрә, Казахстанның, Кыргызстанның, Өзбекстанның, Таҗикстанның ва Түркменстанның дәүләт эшләр министрлары Берләшмә милләтләр Құрамасының баш ассамблеясының чагында Нью-Йоркта кечерен дуушуының нәтиҗәсендә шәйле бәянат белән чыгыш итептер. Шәйледе Меркәзи Азия йортларының дәүләт эшләр министрлары хезмәттәшлыгын сәүдә, икътисади, транспорт, гуманитар, зәхмәт миграциясе, судан пайдаланма мәкъвайне шакачлыгына каршы күреш буенча урларын күчләндермәгә кызыкланма белдерделәр дип хабар берләр. Пәкістанның өңкі премьер-министрі Наваз Шариф Исламабадта коррупция білен бағылы айыпламаларын есасында антикоррупцион судың өңінді жоғап берер. Шарифың 26 сентябрьді суды бармағы оның мали гердежелердің үстіні яшырмақта гүнәлі тапылып, суд тарапынан 28-ші юлды өзіпесінден четлештірілмегінден соңқы үлкінші чықышыдыр. Суд тіңленшігі Шарифың Лондондан Пәкістана қайдып бармағының ертесі кечірілді. Шарифың тараптарлары суд жайының дашында жемленіп, оңы қолдау білдіргі шығарлары өңі сүрділер. Шариф суды қиысқы вақыттан терк етті. Суд Шарифың екі оғылының қиызының өбі кейуінің ендік хептеді суды бармағыны қарар етті. Үш кедік Пәкістанның премьер-министрі болан Шарифың өе оның чағыларының қаршысына қозғылан коррупция білен бағылы ешін оның хәкімет башындағы иркі иылларына 1990 жылары дегішледігі айдылар. Түркменстанның президенті юртта қалы екілшінің өпақты иғымының депкінінің хайал кедиянлігіне вилайет юлбашчыларының үнсіні чекті. Түркмен дөвлет хабарлар ғуллуғының мағлуматына өре, 25 сентябрьде кечірілген иш маслахатында Балқан вилайетінің етрек сердар берекет етрапларында бұғдайың екілшінің пес депкінде кедиянлігі белленіптір ве бу ягдайы вилайетінің хәкімі сатлы қыбың үнсі чекіліптір. Құрван Гүлберді Мухамедов ер өнімчілігінің нәтижелілігіне қазанмау үшін агротехники чәрі әрелерін обу құжылғы өнімлерінің йоқыры қасылдығын арттырмақ әлі берк барланып течілен үлмі теклиплерін етасында амала асырылмалдығыны айдыптыр. Түркменстан шуыл 1 миллион 50 мүн тонны пақты өндірмәгі планлаштырыяр. Бұғдай қасылына дегішілінді күйіл үшін кетхетленен дөвлет планы 1 миллион 600 мүн тоннадан ұбарыд. Хорматлы радиодың лейджілері, сіз күнің кәбір тәдіріклері білен таныш олдыңыз.